Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 16 верасня.
Ці возьме Кітай Беларусь на парукі? Меркаванне экспертаў.
Это не та страна, которую можна кінуць.
Беларускі кінематограф у цёмныя часы. Размова з Тарасам Тарналіцкім.
Магчымасці нават тыя, якія былі да 2020 года, яны значна скраціліся, а пасля жніўня 2020 года яны яшчэ больш пагоршыліся.
Іхноравы. Мільярдэр адмаўляецца ад грошай, а кот Гацык працягвае таўсець. Зямля цяпер наш адзіны акцыянер.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
15 і 16 верасня ў Самаркандзе адбыўся саміт ШАС, Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел 11 краін, у тым ліку Кітай, Турцыя, Казахстан, Узбекістан, Беларусь, Расія. Па ініцыятыве ўласна якой у 2001 годзе структура і была створаная.
Для Беларусі паездка Лукашэнкі ў Самарканд на першы погляд падаецца паспяховай. Наша краіна, якая раней мела статус назіральніка ў ШАС, робіцца паўнавартаснай удзельніцай арганізацыі і, адпаведна, выходзіць на новы ўзровень стасункаў з Кітаем.
Да таго ж, Лукашэнка і Сі Цзінпін падпісалі дакумент аб усталяванні усебаковага стратэгічнага партнёрства ў любое надвор'е.
Ці значыць гэта, што цяпер у Беларусь пасыпляцца кітайскія грошы, а Кітай возьме нашу краіну на парукі?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё празважалі наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў і прадпрымальнік Александр Кнырович.
Кітайцы малацы. Да, давайте вспомним. 15 миллиардов долларов было обещано кредитных линий когда-то нам. Какие-то как бы... Кстати, не знаю, Минский стадион таки построили или нет, который они обещали построить?
Ну, что-то... На жаль, не могу съездить сам поглядеть и проверить, але... Ну, мне здаётся, что там почалось некое будаўніцтва, але про его завершение навину не было.
Да. По-моему, к этому моменту уже должны были построить.
Да уже, мне здаётся, давно его мысли побудовать.
Наши отношения с Китаем... Пришли к следующей ситуации. У нас примерно 5 с небольшим миллиардов торговый оборот, при этом он перекошен в сторону Китая на 3 миллиарда. То есть Беларусь ежегодно на 3 миллиарда долларов покупает больше продукции, чем продает. То есть мы там уже туда деньги шлем. Более того, мы вошли в такую кредитную кабалу, набрав денег и не сделав из этого ничего путного, не сделав из этого прибыльных предприятий. То есть у нас миллиарды долларов взят в Китае в кредит на реконструкцию предприятий, которые не просто не дают прибыли, а просят еще денег. Да? И по этой линии мы тоже сотни миллионов долларов в год гоним в сторону Китая. Китай это абсолютно устраивает. У нас государственные гарантии, мы не можем спрыгнуть с этой иглы. И одна из историй, если мы вспомним вот таких китайских инвестиций на Шри-Ланке, привела к тому, что Шри-Ланки забрали целый порт за долги Шри-Ланки перед Китаем. И все сотрудничество, если помню правильно, по-моему, Шри-Ланка, и все сотрудничество с Китаем очень выгодно Китаю, никак не выгодно нам. И поэтому, когда Китай говорит, мы углубляем сотрудничество с Беларусью, это означает, что они углубляют вот эту вот историю, что оно будет еще более выгодно Китаю и еще менее выгодно нам. Да? У тех ребят, которые подписывают и хвастаются, и радуются этому, хочется спросить, ребята, вы карту открывали? Ну, возьмите этот самый, этот швейный сантиметр, померите, сколько от Беларуси до Китая и сколько от Беларуси до Тираны, до Албании. Вот я бы хотел, чтобы Беларусь скорее подписала договор с Албанией. Это было бы больше смысла. В этом было бы больше смысла, чем договор Беларуси с Китаем, потому что денег оттуда больше не придет, потому что китайцы деньги просто так никому не дают.
Китайцы дают связанные кредиты, так. И, в принципе, сами же китайские компании приезжают и осваивают их деньги. В Беларуси.
Беларусь стала тупиком. Если раньше можно было говорить, окей, у Китая есть вот этот...
Амбиции.
У них были разные пути, и одним из путей была Беларусь. Но Беларусь стала тупиком. Да, в тупик это такой медвежий угол стал Беларусь. Вкладывать в медвежий угол деньги, это на урат ли. Так я не вижу ни одного повода радоваться, ни одного, как бы, ни одной причины. И более того, я хотел сказать еще про одну вещь. Как бы, те бравые ребята, которые говорят, что теперь мы с Китаем или Россия с Китаем, ну, Россия побольше, чем Беларусь с Китаем, я хотел бы напомнить, что Китай главный торговый партнер является США. У США оборот с Китаем, там, точнее, у Китая с США там, раз в 5 или в 7 больше, чем с Россией. И поэтому в выборе между США и Россией Китай выбирает США. И Индия выбирает США. И все вот это вот облако на тему того, что ладно, у нас нет там европейских партнеров, американских, теперь у нас будут там китайские, азиатские, это все пыль в глаза, это все прекрасные командировки в интересные азиатские страны, которые не приводят к результату в экономике Беларуси.
Нормальны адказ, я шмат у чым згодны, і пад гэтае гледзячы можна пацягнуць шмат канкрэтыкі. Напрыклад, мы можам паглядзець, колькі каштуюць дарогі, якія кітайцы пабудавалі ў Беларусі за кітайскія грошы. Да, і мы там высветлім, што яны нармальна так каштуюць, не танна. Гэта не тое, што кітайцы далі беларусам нейкі выгадны крэдыт на будовлю дорог. А Беларусь будет вертать за эти гроши еще и с процентами.
И в отличие от еврооблигаций, по которым мы решительно кинули как бы держателей, китайцев мы кинуть не сможем. Это как бы не та страна, которую можно кинуть.
На думку аналітыка Украінскага інстытута будучыні Ігара Тышкевіча, так званы новы ўзровень адносін Пекіна і Мінска – нішто іншае, як спроба Кітая зрабіць Беларусь краінай свайго ўплыву.
У выпадку з Мінскам працуе кітайская канцэпцыя палітыкі «маленькі сябар вялікага сябра». То бок пошук побач з вялікай краінай партнёрам меншай дзяржавы, адносіны з якой павінны развіваць апераджальныя тэмпы, піша Тышкевіч у сваім телеграм-канале.
Аналітык перакананы, што кітайскі палітычны парасон над Лукашэнкам аблягчае камунікацыю афіцыйнага Мінска на расійскім напрамку, пашырае поле манеўру і перакладае размовы пра лёс беларускага рэжыму з варыянта сувязі РФ Беларусь у як мінімум схему з улікам інтарэсаў Пекіна.
Праўда, імгненнага парасону бяспекі ад Кітая Лукашэнка ўсё ж не атрымае, але кітайска-беларускія стасункі могуць выклікаць цікавасць Злучаных Штатаў. Падрабязна пра гэта Ігар Тышкевіч распавёў на сваім YouTube-канале.
Исходя из сказанного выше, сможет ли Лукашенко каким-то образом это использовать? Да, теоретически. То есть это заявка на весьма высокий уровень сотрудничества. Это заявка на получение дополнительной поддержки, скажем так, со стороны Китайской Народной Республики. Является ли это гарантией уже сегодня? Вряд ли. Потому что еще раз Китай умеет ждать. Китай обозначил межевыми значками зону влияния и будет ждать, что произойдет. Но при этом посылает сигнал, что ребята, тут уже мои интересы. Сигнал в том числе и России. То есть с учетом этого договора официальный Минск может быть более наглым, более, ну как бы сказать, нарванным в отношении с Российской Федерацией. После окончания войны тем более. Но среди прочего это обозначение интересов Китайской Народной Республики. И вот тут можно ли с этим как-то работать, чтобы был не только Лукашенко. Для Китая по большому счету наплевать на фамилию. Главное, чтобы было... институциональная память и чтобы договоренности не соблюдались. И вот тут значение для Беларуси. С одной стороны, учитывая заявленный уровень партнерства, с точки зрения Соединенных Штатов Америки, Беларусь становится более интересной. То есть те, кто сотрудничает с США, пытается получить американское финансирование и так далее, они могут радоваться, потому что по большому счету Си дал дополнительный аргумент в пользу того, чтобы... белорусские силы, которые выступают просто как проамериканские, чтобы они усилились. С другой стороны, с точки зрения изменений в Беларуси и возможности игры на внешнем поле, то есть игры через тех, кто может влиять на официальный Минск. Помните, я еще в 20-м и в начале 21-го года говорил, что оппоненты Лукашенко как минимум должны пытаться выйти на китайских дипломатов. Вот вопрос. В новом кабинете будет ли хотя бы один человек, который умеет, пусть не говорить, хотя бы читать по-китайски. Просто вот так. Как с этим можно сделать? Проанализировать, что, например, даже из этого документа важно Беларуси как таковой, что может быть реализовано без Лукашенко. По большому счету все. Китай можно заинтересовать, естественно. Хотя бы просто аналитикой, что в случае, например, демократизации Беларуси либо чего-то еще, как опережающими темпами эти пункты могут быть реализованы. С меньшими теми же самыми вложениями от Китая, но с большей выгодой. Например. Это уже другие интересы. Но для этого надо немножко работать. Надо пораскинуть мозгами. Это несколько иное, чем делать заявление. Я очень надеюсь, учитывая, что идут разговоры о, в том числе, интеллектуальном усилении кабинета и так далее, что такая работа будет проведена. Потому что в запасе, вот если брать временной лаг, есть примерно месяцев 5-6, когда это можно успеть сделать. А дальше, уже к лету следующего года, станет понятен финал войны Украины и России. Ну и, вероятнее всего, не, скажем так, без лишнего оптимизма для России. Будет новый формат сотрудничества Китая, и в таком случае новые посылы, они будут доходить очень, очень сложно. Вот сейчас окно возможностей, еще раз, 5-6 месяцев. За это время проанализировать, подготовить, предложить. То есть, как минимум, для того, чтобы работать, необходимо притянуть интерес к себе. Тем более, что фору в виде тупости части белорусских чиновников получить можно, поскольку одно дело декларация на высшем уровне, второе дело реализация и конкретный инвестпроект. Вот с этим могут быть проблемы с белорусской стороны. Потому что, еще раз, кризис системы управления, кризис чиновника среднего звена.
Ігор Тышкевіч мяркуе, што ўвогуле саміт час становіцца важным крокам да фіксацыі зоны цікавасці КНР. Аналітык нагадвае, што ў свой час арганізацыя стваралася па схеме клуб сяброў Крамля плюс Кітай. Але ў нейкі час у Пекіне вырашылі змяніць акцэнты на схему зона ўплыву Кітая плюс партнёры Расіі. І саміт у Самаркандзе гэтаму пацвярджэнне.
Пра гэта сведчыць і пашырэнне геаграфіі час, і гаворка пра рэфармаванне арганізацыі, і сустрэча Пуціна і Сі Цзінпіна, якую амаль праігнаравалі расійскія СМІ.
Цытата. Кітай заяўляе аб сваёй ролі як глабальнага гульца. У гэтай логіцы і пашырэнне ШАС, і яго перафарматаванне з'яўляюцца лагічнымі крокамі для Пекіна. Дарэчы, як і назіранне за аслабленнем Расіі, каб потым яе падтрымаць, але ўжо як малодшага партнёра.
На Еўрарадыё навіны спорту. Кангрэс Міжнароднага саюза біятланістаў працягнуў адхіленне беларускіх і расійскіх спартсменаў у афіцыйных асоб ад усіх мерапрыемстваў, якія праводзяцца пад яго эгідай. Дзейнасць беларускай і расійскай федэрацыі прыпынена да таго часу, пакуль яны не прадэманструюць сваю поўную прыхільнасць падтрымцы і прасоўванню мэтаў прынцыпаў арганізацыі. Федэрацыя хакея Славакіі можа застацца без дзяржаўнага фінансавання. Прычына рашэнне выклікаць у зборную гульцоў, якія выступаюць за клубы КХЛ. Іх там цяпер 7 чалавек. Катэгарычна асудзіла рашэнне Федэрацыі Міністэрства спорту Славакіі, якое і прыгразіла санкцыямі. Нападаючы Манчэстер Сіці Эрлінг Холанд прызнаны найлепшым гульцом англійскай прэмьер-лігі ў жніўні. 22-гадовы футбаліст у 5 матчах забіў 9 галоў і аддаў адну выніковую перадачу. Гэта рэкордны старт для навічкоў лігі. Федэрацыя дзюдо Украіны прыгразіла байкотам, калі міжнародная федэрацыя дапусціць расіян на чэмпіянат свету. Раней дзюдаістам з Расіі і Беларусі было дазволена ўдзельнічаць у міжнародных турнірах у нейтральным статусе, але украінцы дамагаюцца для іх поўнай забароны. 20-разовы чэмпіён турніра ў вялікага шлема Роджэр Федэрэс аб'явіў, што ўжо гэтай восенню завершыць кар'еру тэнісістам. 41-гадовы спартсмен спаслаўся на стан здароўя, які ўжо не дазваляе яму выступаць на ранейшым узроўні. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прайшло 2 гады пасля прэзідэнцкіх выбараў і масавых пратэстаў, якія рушылі ўслед за імі. Але праз беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі і перспектыву пераследу беларусы працягваюць пакідаць краіну.
Нядаўна ў Варшаву перабраўся кінакрытык і журналіст Тарас Тарналіцкі. Вось як ён абгрунтаваў сваё рашэнне ў Фейсбуку. Цытата. Справа ў тым, што з канца вясны жыццё ператварылася ў штодзённае перажыванне стрэсу. Спачатку мне ў Telegram ананімна паведамілі, што гэтай восенню губазік можа пачаць раскручваць новую справу па зачыстцы застаўшыхся ў краіне адмінаў беларускіх Telegram-каналаў, і я магу там апынуцца ў якасці фігуранта.
Тарас займаецца Telegram-каналам «Свяшчэнны Белавуд», у якім распавядае пра беларускае кіно. Падавалася б, што ў гэтым можа быць небяспечнага для дзяржавы. Але калі ўлічыць, што рэжым на максімалках ваюе з беларускай культурай, то лёс Тараса сапраўды мог быць прадказальным.
Ад ананімаў можна было і адмахнуцца, як Тарас рабіў раней, але ён кажа, што на пачатку жніўня паведамленне паўтарылася.
Яшчэ адна цытата. «Асаблівую пікантнасць сітуацыі дадавала тое, што мяне год таму выклікалі на допыт у Губазік менавіта па тэме адміністравання тэлеграма, што падвышала стаўкі гульні. Таму вырашыў гэтым разам не выпрабоўваць лёс і браць адказнасць ва ўласныя рукі, дадае Тарас.
І кажа, што не дарма, бо за тыдзень да ад'езду на мабільна пачалі тэлефанаваць шмат незнаёмых нумароў, а на месца старой рэгістрацыі прыйшлі людзі ў штацкім.
Ці ёсць цяпер у Беларусі праца для кінакрытыкаў, што паказваюць у беларускіх тэатрах? Пра гэта Тарас Тарналіцкі распавёў нашаму рэдактару Змітру Лукашуку.
Тарас, я размаўляў з адным чалавекам, які, з'ехаўшы ўжо больш за год таксама з Беларусі, і ён мне кажа, ну, ты вот разумееш, я... От, здаецца, супраць мяне ніякіх там спраў не заведзена. Пераследуем ніякім я там не было там, ніхто мне не пагражаў, не званіў і не папярэджваў, што можаш патрапіць некуды за краты. І чыста тэарэтычна кажа, я мог бы і вярнуцца у Беларусь. Ну, бо прынамсі ніякіх такіх вот намёкаў, што там нешта пагражае няма на дадзены момант. Кажа, але усе людзі, усе арганізацыі, з якімі я працаваў, для якіх я працаваў, іх болей няма. Яны знішчаныя, яны выехалі, яны не працуюць у Беларусі, кажа. І чаго мне ехаць? З кім мне там і для каго мне там працаваць?
Што там рабіць?
Да, што там рабіць? От кажа, чыста вот дзеля гэтага я не магу паехаць, бо мне там няма чым заняцца. Усе, хто, з кім я працаваў, усе яны за мяжой. От у сітуацыі з кіно. Угу. От ёсць, што рабіць кінакрытыку, чым займацца?
Ну, тут цяжка адказаць на пытанне. Канешне, ёсць тыя людзі, якія засталіся ў Беларусі, але іх, канешне, стала значна менш. Гэта можна, нават я вот пісаў, апошні мой тэкст выходзіў на Будзьме, я пісаў пра фестывалі беларускія, і у якіх ёсць секцыя беларускага кіно. І ў гэтым годзе фактычна толькі адзін фестываль, толькі адзін фестываль увогуле застаўся, які паказваў беларускія фільмы. Гэта было ў сакавіку, гэта фестываль «Нефільтраванае кіно». Там такі эксперыментальныя фільмы, яны, максімум, будуць не вельмі зразумелымі для большасці людзей, але яны такія на памежжы, зроблены розных фарматаў. Але, ну, увогуле, такіх фестываляў, якія паказвалі беларускі кіно, амаль не засталося. Вось у гэтым годзе будзе беларускае кіно паказваць «Бульбамуві», але ў Варшаве, як і мінула год. А таксама беларускае кіно будзе паказваць фестываль «Паўночнае зянне» Волі Чайкоўскай і каманды, але ён будзе праходзіць таксама онлайн. То бок ён фактычна будзе такі пэўны віртуальны. У него будзе шлях і лёс. Яны яшчэ там будуць праводзіць яго офлайн у іншых краінах за мяжой, но але гэта ўжо за межжа. Фестываль вось самы галоўны для нас гэта лістапад. Але у гэтым годзе беларускую праграму, там увогуле смешная гісторыя, таму што там Міністэрства культуры вырашыла зрабіць конкурс для беларускіх маладых беларускіх кінематаграфістаў, каб яны падалі заяўкі на Беларусь фільм там з кароткаметражнымі сваімі стужкамі па пэўных тэмах, і калі іх тэмы будуць узгоднены, іх здымуць і потым яшчэ абавязкова пакажуць на фестывалі лістапад. Ну, то бок гэта кантроль мастацтва на кожным узроўні. Гэта такое, гэта як выраб малака там ці сыркоў там, калі ты там штосьці робіш, яно абавязкова дзесьці трапіць там на паліцу, але ну гэта не пра мастацтва ў тым сэнсе, што ёсць пэўная свабода творчасці. Гэта вось пра заказ, пра кантроль, пра вось адборы, пра камісіі, ну, увогуле такое патыхае такім моцным савецкім пылам, вось. Але, ну, такую працу прапануюць. Я не ведаю, хто там будзе падавацца, но, напэўна, знойдуцца людзі. Ну, паглядзім, дарэчы, гэта вельмі цікава будзе. Але, ну, канешне, зараз прастора беларускае кіно і арт-менеджменту у беларускім кіно яна такая выпаленая. То бок рабіць там няма чаго, плюс яшчэ за тое камерцыйны пракат же памёр. Ён існуе на самой справе, але крупнейшыя студыі мейджары, як іх называюць, яны амаль не працуюць, ну, яны ўвогуле не працуюць на беларускім рынку. То бок там студыя Marvel, гэтыя фільмы пра супергерояў ці вялікія блакбастары, больш за паўгады ўжо нічога не дэманструецца. Там паказваюць нават тыя фільмы, якія пачалі паказваць яшчэ ўзімку 2021 года, а тут ўжо прайшло амаль, ну, 9 месяцаў. Такого не бывае у кінабізнесе, калі фільм так доўга шоў, там калі ён выходзіць, гэта ну добра калі некалькі нядзель там ці месяц, а потым ён сыходзіць і уступае месца нечаму іншаму. А зараз все ці глядзяць тое, што трапляе ў беларускі пракат, у беларускі кінатэатры, ці глядзяць тое, што паказваюць онлайн кінатэатры пад падпісцы, але там таксама ёсць, з гэтым ёсць праблемы. І ці піраціць увогуле. Ўсё звялося к такому онлайн піратству. Я так не бачыў адсоткаў, колькі наколькі перайшоў такі пераход, але я так разумею, што ён вельмі вялікі, таму што у кіно, калі я сам раней хадзіў у кіно амаль кожны тыдзень. Зараз у кіно амаль, ну, нечага глядзець, там паказваць тыя стужкі, якія ішлі мінулы рок, ці там класіку, ці там нешта новае, але зусім не разрэкламаванае, ці там увогуле расійскі там пэўныя рэлізы. Вось.
Працягваем размову з Тарасам Тарналіцкім.
Вот что-нибудь з'явілася за апошні там, ну я не ведаю, год, два, давай, вот з 20-го года з'явілася что-нибудь вот беларускае, на што вот хацелася сапраўды звярнуць увагу.
Такое
не просто так, что вот зняў той, вот зняў той, а сказаць: "О, хлопцы, дзяўчаты, вот это вот раю".
Ну, вельмі шмат выйшло стужак па тэме падзей 2020 года. У вас таксама былі ў эфіры аўтары гэтых стужак. Мне спадабаўся, дарэчы, фільм «Кураж» ці «Смеласць» Алексея Палуяна, там, таму што ён так у першую чаргу не зацяроджваецца на 20-м годзе, а спрабуе неяк паглядзець на тыя падзеі ў такім гістарычным ланцужку тых падзей, там 90-х гадоў, сярэдзіны нулявых, там пачатку 2010-х гадоў. То бок, што гэта такая грамадская барацьба ідзе на ўсім працягу.
Вось гэта дэманстрацыя для тых, хто ў 20-м годзе раптоўна прачнуўся і думаў, што о!
Да,
вось што насамрэч это не о, это ўсё было.
Гэта было, канешне, мне вось таксама не падабалася тая рыторыка, там часткі дэмакратычных сілаў, якія казалі, што вось там 20-ы год, гэта быў пераломны момант, але 20-го года не было без астатніх гадоў, таму што на запашвалася гісторыя, гістарычная памяць пра гэта, і тыя людзі, якія пра гэта памяталі, гэта было б немагчыма ўвогуле, ніхто б не ведаў, у які бок рухацца без гэтага. Вось, таму фільм Палуяна. Я паглядзеў фільм «Мінск» Барыса Гуцалі, ён мне не спадабаўся. Ну, паколькі ён яшчэ не выйшаў, я не буду там нічога пра яго распавядаць.
Ну, чаму не выйшаў? Ён ўжо выйшаў, ўжо паказы былі.
Ну, паказы былі.
І ўжо, ну, наколькі я ведаю, адкрылі на Ютубе свабодны доступ, можна паглядзець.
Не, гэта было не на Ютубе, гэта было на эстонскім тэлеканале, быў стрымінг, але яго адразу зачынілі, таму што не было дамоўленасці. Як там самі аўтары казалі. Але, ну, конечно, сэнс у тым, што вось мае прэтэнзіі да гэтай стужкі, чаму я б яе не вельмі раіў глядзець. Ну, раю, не, гэта неправільна. Я раю глядзець і фарміраваць сваё меркаванне, таму што не трэба там давяраць нікому. Я транслюю толькі выключна сваё меркаванне па гэтаму конту. Мне не спадабалася таго ж тое, што там казалі самі стваральнікі, што гэта фільм будзе па тых падзеях, што былі, але я ўбачыў тое, чаго ўвогуле не было. У саміх навінах, у рэальнасці, там калі там РУВД штурмавалі і там і асвобаждалі.
О, это яшчэ дзякуй, што мы серыял Курэйчыка не дачакаліся.
Толькі, толькі адзін момант з таго, што было з гэтага, я з гэтага ўбачыў, але ну гэта там стварэнне такога жанравага кіно, якое да самой да самых падзей 20-го года, там да жніўня 20-го года, таму што фільм так акцэнтаваны на іх, ён мае такі вельмі умоўныя адносіны, хаця яго там экспертам выступаў Шкляраў, таму я не ведаю, чаму так атрымалася. Напэўна, Шклярава ніхто не слухаў, калі здымалі. Таксама мне спадабаўся фільм Андрея Куцілы, «Кеды квяты не мільчо», там гэта па-польскі, «Калі кветкі не маўчаць», гэта такая стужка таксама пра 20-е годы, пра жанчын у тым ліку, якія дапамагалі вось зрабіць гэты пералом, які прайшоў якраз у жніўні пасля таго, як там прайшлі першыя сутыкненні паміж беларусамі і там і ўладамі, вось яны выйшлі і там таксама пра веру, але ён вельмі такі узнёслы, на мой погляд. Ну, але гэта тут можна спрачацца.
Якая будучыня чакае беларускае кіно, калі яго найлепшыя прадстаўнікі пакідаюць краіну? Працягвае Тарас Тарналіцкі.
Ну, цяжка адказаць на гэта пытанне, таму што гэта не такі зразумелы працэс. Усё звязана ў першую чаргу з тымі людзьмі, якія ў гэтым напрамку будуць працаваць. Яны, як заўжды, працуюць самастойна, існуюць самастойна, таму траекторыя кожнага з іх яна будзе унікальная ў гэтым сэнсе. Я лічу, што гэта будзе ў пэўным сэнсе, канешне, размыванне, таму што не ўсе кінематаграфісты, якія пераедуць, змогуць сябе знайсці, і калі яны будуць упарта ісці па сваім шляху, а калі не будуць, яны могуць проста прыстасавацца да тых умоваў, якія існуюць. Але, канешне, магчымасць для росту існуе, калі яны ведаюць, што яны хочуць займацца кіно нават у іншай краіне, там Літва, Грузія, там Польша, там ці іншыя краіны, там Еўразвязу, ці там я не ведаю, іншыя краіны СНД таксама. Але гэта пэўны выклік для індустрыі ўвогуле і для беларускага мастацтва, таму што гэта вельмі цікавы досвед, хаця ён у большасці такі вельмі, гэта, як кажуць расейцы, общае месца. В тым сэнсе, што эміграцыя існуе ва ўсіх амаль краінах, у многіх народаў, і яе по-рознаму прэзентуюць. Вось тут будзе сэнс у тым, каб беларускія рэжысёры, нават калі яны будуць здымаць польскае кіно, ці літоўскае кіно, ці некае замежнае кіно, яны свой персанальны вопыт пераплаўлялі, каб рабіць сваё самастойнае кіно. І калі яны гэты вопыт будуць выкарыстоўваць, пра гэты фільм можна сказаць, што ён у пэўным сэнсе з'яўляецца беларускім, таму што ён базуецца на тым вопыце, які перажылі гэтыя людзі, гэтыя кінематаграфісты перад тым, як трапіць у пэўны культурны асяродак гэтай краіны. Вось. Таму я лічу, што цяжка адказаць, як гэта, што з гэтага атрымаецца, але я размаўляў з пэўнымі рэжысёрамі, якія працуюць зараз і ў Польшы, і спрабуюць сябе рэалізоўваць і ў Літве. Яны хочуць здымаць кіно, і я лічу, што калі у іх ёсць такая магчымасць гэта рабіць за мяжой, хай робіць за мяжой. Калі у нас узнікне магчымасць даць ім будуць умовы для працы ў Беларусі, я лічу, што яны могуць, ну, калі не перасяліцца зноў, то прыехаць папрацаваць дакладна. І гэта такі вельмі адчувальная магчымасць, таму што так робяць рэжысёры амаль усіх краін, там які нас з якім мы з'яўляюся суседзямі, так робяць украінцы, так робяць літоўцы, так любяць латышы там і палякі таксама. Вось, галоўна не губляцца і ведаць, што табе патрэбна ад жыцця і ад у сэнсе самарэалізацыі.
Гэта быў кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Цалкам размову з ім шукайце на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Аскараносны рэжысёр Педра Альмадовар заявіў, што адмаўляецца ад свайго першага англамоўнага паўнаметражнага дэбюту «Кіраўніцтва для прыбіральшчыц», прадзюсарам якога выступіла Кейт Бланшет. 72-гадовы Альмадовар паведаміў сайту забаўляльных навін Deadline Hollywood, што не можа справіцца з гэтым абавязальніцтвам, піша Блумберг. Гэта было вельмі балючае рашэнне для мяне. Я так даўно марыў папрацаваць з Кейт. Дзёці Філмс былі так шчодрыя са мною весь гэты час. І я быў аслеплены хваляваннем, але, на жаль, я больш не пачуваю здольным цалкам рэалізаваць гэты фільм, распавёў Альмадовар Deadline Hollywood. Прадзюсерская кампанія Blanchett Duty Films пакуль не аб'явіла новага рэжысёра. Яшчэ адну кнігу Стывена Кінга хутка экранізуюць, піша Deadline. Здымкі яшчэ не пачалі, але сцэнарысты і прадзюсара ў праект ужо набыў. На гэты раз экранную версію атрымае новы бестселер Кінга «Казка». Твор караля трылераў адаптуе для здымкаў Пол Грынгерс. Ён выступіць у ролі сцэнарыста і прадзюсара новага фільма. Московскі суд прыпыніў працу ў рэстарана Маргенштэрна «Кайф і точка», паведамляе ТАСС. Прычына – парушэнне санітарных нормаў, тэрмін 3 месяца. Здавалася б, нічога экстраардынарнага, але сёння ва ўстанову грамадскага харчавання прыйшлі сілавікі ў бронекамізэльках. Установа, як яна належыць Маргенштэрну, прапрацавала 2 гады, а 17 чэрвеня рэпер заявіў, што рэстаран закрываецца. Пры гэтым шэраг СМІ паведамлялі, што артыст не падаў заяву ў федэральную падатковую службу на закрыццё, а наадварот 15 чэрвеня зрабіў заяўку на перааформленне ліцэнзіі. Маргенштэрн з'ехаў з Расіі ў канцы 2021-га пасля таго, як старшыня следчага камітэта РФ Аляксандр Бастрыкін абвінаваціў рэпера ў гандлі наркотыкамі ў соцсетках. Маргенштэрн стаў жыць у Дубаі. За тыя месяцы, што ён правіў у ААЭ, у РФ яго штрафавалі на 100 тысяч рублёў за прапаганду наркотыкаў і прызналі замежным агентам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Лондоне 8-кіламетровыя чэргі. Так брытанцы развітваюцца з каралевай, якая будзе пахаваная 19 верасня. У гэтыя дні ў сталіцы Брытаніі збіраюцца і топ-палітыкі з усяго свету, каб у апошні раз схіліць галаву перад яе вялікасцю.
Праўда, такі гонар выпадае не ўсім. Напрыклад, да труны каралевы не пусцілі кітайскую афіцыйную дэлегацыю. Такое рашэнне прыняў спікер палаты абшчын Лінзі Хойл праз санкцыі Кітая супраць некалькіх дэпутатаў брытанскага парламента.
Ну, увогуле мы не здзівімся, што калі прычына яшчэ і ў тым, што вось 15 верасня кіраўнік Кітая сустрэўся з Владзімірам Пуцінам і Александрам Лукашэнкам, якіх увогуле не запрасілі на пахаванне Лізаветы II праз вайну ва ўкраіне.
А яшчэ ў дні, калі свет развітваецца з каралевай Вялікабрытаніі, пайшоў з жыцця славуты французскі рэжысёр Жан-Поль Гадар. Праўда, па ўласным жаданні праз эўтаназію.
Па словах сваякоў, 91-гадовы рэжысёр не хварэў, а проста стаміўся жыць. Ніякіх цырымоній развітання з Гадарам не будзе.
Смерць, хоць і па ўласным жаданні, гэта заўсёды сумна. Але ёсць добрыя навіны, якія здарыліся ў свеце цягам апошняга тыдня.
І калі вы іх прапусцілі, то зараз мы вам пра іх раскажам.
Віце-прэзідэнт Аргенціны Крыстіна Фердынандэс де Кіршнер тыдзень таму перажыла замах, але ў нападніка заклініла зброю. Відэа, на якім Крыстіне страляюць проста ў твар, а яна застаецца жывая, пераглядзелі ва ўсім свеце.
Я адчуваю, што жывая, дзякуючы Богу і панне Марыі,
цытуе Крыстіна ў BBC. Пасля таго, што здарылася, аргентынскай чыноўніцы, як высветлілася, патэлефанаваў сам папа Рымскі Францішак, які мы памятаем таксама аргентынец.
Папа Францішак патэлефанаваў мне вельмі рана на наступны дзень. Мы размаўлялі па тэлефоне, і ён сказаў мне нешта на кшталт наступнага. Актам нянавісці, актам нянавісці і гвалту заўсёды папярэднічаюць словы і выслоўі нянавісці і гвалту.
Часам мы будзем нагадваць вам пра тэмы, пра якія вы не думалі ўжо гады два. Напрыклад, экалогія. BBC расказвае, што мільярдэр і заснавальнік брэнда адзення Патагонія Івон Шуйнар перадаў сваю кампанію ў дабрачынны фонд. Гэта азначае, што ўсякі прыбытак, які не рэінвестыруецца ў вядзенне бізнесу, будзе адпраўляцца на барацьбу са зменамі клімату. А гэта каля 100 мільёнаў долараў у год.
Земля цяпер наш адзіны акцыянер,
гаворыцца на сайце кампаніі. Кампанія Шуйнара і раней рабіла шмат для клімату. У эпоху fast fashion, то бок хуткай моды, калі купіць новае стала прасцей, чым адрамантаваць старое, Патагонія паабяцала пажыццёвую гарантыю на адзенне і рамонт па разумных цэнах. У кампаніі прызнаюць, што іх адзенне заўсёды было досыць дарагое, але гэта таму, што яно разлічана літаральна на ўсё жыццё. Калі вы ўжо зрабілі візу, прыязджайце ў польскі Шчэцін. Тут жыве кот Гацык. Яго домік нават атрымаў адзнаку на Google мапах. На Гацыка звярнуў увагу часопіс «Правіла жызні». Калі кота знайшлі на Шчэцінскай вуліцы 9 гадоў таму, ён быў худы і няшчасны, а цяпер ён жыве па тарыфе ўсё ўключана, у яго шыкоўныя апартаменты проста на вуліцы і запасы ежы, якія пастаянна папаўняюцца мясцовымі жыхарамі. Ну і, дарэчы, турыстамі. Турысты ў Шчэціне ставяць Гацыку ацэнкі, як быццам ён славутасць, там ратуша ці музей. Але Гацык, між іншым, і ёсць славутасць. І да таго ж такая ва ўсіх сэнсах значная, што не ўсякая вузкая еўрапейская вулачка да яго падыдзе. Калі паедзеце ў Шэцін, папярэджваем, забіраць Гацыка дадому з вуліцы нельга. Не толькі таму, што ён славутасць, а проста калі Гацык патрапіць у кватэры, ён пачне гарлапаніць і зноў прасіцца на волю. Мясцовыя жыхары жартуюць, што калі б на гербе горада ўжо не было грыфона, туды варта было б змясціць кота Гацыка. Да навін навукі. На гэтым тыдні была ўручаная Шнобелеўская прэмія. Гэта іранічная прэмія адзначае вынікі навуковых даследаванняў, якія спачатку прымусяць вас падумаць, што навукоўцы займаюцца глупствам, але потым вы задумаецеся. Так, напрыклад, вучоны са Швецыі атрымаў Шнобелеўскую прэмію па бяспецы, расказвае BBC. Інжынер Магнус Генс стварыў гумовы манекен лася. Ён ладзіў краш-тэсты для аўто і пісаў па матывах магістрскую дысертацыю. Смешна, нічога смешнага. У Швецыі ДТЗ з удзелам ласёў вылічваюцца тысячамі, і некаторыя з іх смяротныя. Магнус высветліў, што ў некаторых выпадках проста не паспяваюць спрацаваць падушкі бяспекі. І шэраг вытворцаў транспартных сродкаў узялі яго манекен лася для далейшых выпрабаванняў. Шнобелеўская прэмія – гэта як нашы агляды сусветных навінаў. Спачатку вы смеецеся з кота Гацыка, а потым думаеце, ці не паехаць вам у Шчэцін. Чытайце нас кожную пятніцу, калі няма часу чытаць, дык вось слухайце на любой зручнай платформе. Напрыклад, на нашым канале на SoundCloud.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.